Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq.
Beyrut hava limanı bugündən asılıb, Liban ordusu isə ölkənin cənublarına doğru hərəkət edir. Əfqanistanda 15 tibb bacısı, tibbiçisi oğurlanıb. Rusiya ilin sonuna dək Ukraynaya verilən qazın qiymətinin sabit qalacağını vəd edir.
Bundan başqa verilişimizdə, Amerikanın İrana qarşı hərbi planı varmı? New Yorker jurnalının araşdırması. Andrey Kaspiçikin yanğınlarla bağlı ekspert olmadığını deyir. ATƏT rəsmisinin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsi. Din və siyasət. Azərbaycanda İslam faktoru kimləri narahat edir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə son xəbərlərlə studiyada Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Kənan. Beyrut hava limanı bugün açılıb, ilkin olaraq kommersiya reysləri həyata keçirilir, lakin ölkənin dənizdən blokadası hələ ki götürülməyib. Başqa bir məlumata görə isə Livan ordusu ölkənin İsraillə həmsərhəd olan cənub bölgəsinə doğru hərəkət edir. Livan hökuməti dünən ölkənin cənubunda 15 minlik sülh məramlı qüvvələr yerləşdirmək planını təsdiqləyib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəslə bağlı qəbul etdiyi qətnamədə həmçinin bölgədə 15 min BMT qüvvəsi yerləşdirmək nəzərdə tutulur. İsrail ordusu isə Livanın cənubunu tərk etməkdə davam edir. Regionda son durumla bağlı daha ətraflı sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Livan hərbi hissələrini ölkənin cənubuna doğru köçürməyə başlayıb. İndiyə qədər bu məntəqə Hizbullahçıların əlində idi. Sonra isə İsrail qüvvələri sərhədi keçib bu əraziyə girmişdi. BMT qətnaməsinə əsasən qoşunların çıxarıldığı ərazilərdə birinci mərhələdə 15 min nəfərlik beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr yerləşdiriləcək. Livanın hərbiçiləri strateji əhəmiyyətli Litani çayını keçərkən əllərində Livanın bayrağını tutub. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mark Rejev BMT qətnaməsinə sadiq qalacaqlarını, lakin eyni addımı da Livandan gözlədiklərini deyib. İsrail rəsmiləri İzbullahın qətnamə şərtlərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə hərbi əməliyyatların ikinci hissəsinə başlaya biləcəkləri ləhəd eləyib.
İsrail BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı qətnaməsinin şərtlərini yerinə yetirəcək. Amma ümid edirik ki, Livan dövləti də bu razılaşmaya sadiq qalacaq. Onlar qoşunlarını ölkənin cənubuna aparmalı və orada Hizbullahdan azad zona yaratmalıdır. Bu qətnamədə əks olunub və biz də onun yerinə yetirilməsini gözləyirik.
That's our expectation. That's in the resolution.
İsrail rəsmiləri artıq hərbi qüvvələrinin 1/3 hissəsinin Livandan çıxarıldığını deyib.
Sevinç Hüseynzadə. İran isə bu arada bir daha Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çaldığını bəyan edib. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameyninin qrupun lideri Həsən Nəsrullaha göndərdiyi məktubda deyilir ki, Hizbullah İsrail ordusunun məğlub edilməzliyi haqqında əfsanəni puça çıxardı. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində 15 tibbiçisi oğurlanıb, həkim və tibb bazılarını aparan avtobus Qasqın düşərgəsinə gedərkən yolda yaraqlar tərəfindən zəbt edilib. Hələlik girovların taliyi bəlli deyil. Həmçinin Qəndaharda NATO-nun hərbi kərvanına hücum edilib. Nəticədə bir Amerika əskəri yaralanıb. Ölkənin cənubunda yerləşən Uruzqan əyalətində törədilmiş partlayış nəticəsində isə terrorçunun özü və bir din sakin ölüb, ən azı 8 nəfər isə yaralanıb. Rusiya ilin sonuna dək Ukraynaya verilən təbii qazın qiymətini sabit saxlayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic, Rusiyalı həmkarı Mikhail Fratkovla apardığı danışların nəticələri barədə ölkə prezidenti Viktor Yushchenkoya hesabat verərkən deyib. Baş nazir müavini Andrey Kulyev isə deyir ki, Rusiyanın qazın qiymətini sabit saxlayacağını vəd etməsinə baxmayaraq, bu il ölkədə enerji böhranı yarana bilər. Yaponiya rəsmiləri dünən Cənubi Kuril adalarında baş vermiş insidentlə bağlı Rusiya tərəfi ilə danışıqlar aparırlar. Rusiyanın sərhəd mühafizə qüvvələri dünən Sakit Okeanda Yaponiyanın balıqçı gəmisini saxlayarkən bir balıqçı həlak olmuş, üçü isə həbs olunub. Rusiya tərəfi gəminin qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğunu və sərhədi pozduğunu deyir. Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün bir daha balıqçıların təcili azad edilməsini tələb edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugünlərdə Azərbaycanın bölgələrindəki qasqın düşərgələrində olmuş BMT-nin qasqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansından Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Qaçqınların öz yurtlarına qayıtmasına rəhbərlik və aparıcı rol hökumətə məxsusdur. Amma BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı da Azərbaycan hökumətinə bu yöndə hər cür dəstək verməyə hazırdır. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres söylədi.
We have discussed during our meetings, how to work together.
Böyük qayıdış planı ilə bağlı BMT Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparır. Amma bu qayıdışın uğurlu olması üçün mühüm amil siyasi amildir. Biz bu prosesə müdaxilə edə bilmirik. Amma ümidvaram ki, bu həll tezliklə tapılacaq.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə böyük qayıdış planını hökumətin tək başına yox, beynəlxalq qurumlarla birgə reallaşdıracağını deyir. Onun sözlərinə görə bu plan üçün 50-60 milyard dollar tələb olunur. Buna görə də həmin plan beynəlxalq qurumların iştirakı ilə müzakirə olunur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının bölgəyə səfəri tanışlıq xarakteri daşıyırdı. O Azərbaycandan Gürcüstana və daha sonra Ermənistana gedəcək.
Şahnaz Beylər qızı. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli avqustun 17-sində keçirilmiş məhkəmə prosesində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyib. Ramil Usubov qəzeti onun şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edirdi və bu işlə bağlı qəzeti məhkəməyə vermişdi. Bakıdan Saadət Akif qızı xəbər verir.
Avqustun 17-sində Nəsim rayon məhkəməsində Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli rəhbərlik etdiyi qəzetdə Nazir Usubovun şəxsiyyətini təhqir edən ifadələrin yer aldığını etiraf etdi və ondan üzr istədi. O bildirdi ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu da öldürdüyünü söyləyəndən sonra təsirlənib. Həmin emosional vəziyyətdə də nazirə qarşı yönələn həmin məqaləsini yazıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Şahin Ağabəyliyə qarşı böhtan və işgüzar nüfuzun təhqir olunması iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Nazirin vəkili İsmir Hüseynova hakimdən xahiş etdi ki, jurnalist öz səhvini başa düşdüyündən öz qərarında azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutmasın, amma baş redaktordan qəzetə təksif verib üzr istəmək tələbi saxlansın. Məhkəmə avqustun 21-nə qədər təxirə salındı. Avqustun 10-unda keçirilmiş başqa bir